bost minutu falta dira arratsaleko bostak betetzeko eta asteroko kolaborazio atalean ekonomia atale izango dugu gaur eta horretarako Ekai Zenterreko Adrian Zelaiarekin izango dugu. Kaixo, Adrian?
Epa, arratsaleon.
Arratsaleon. Ba, bueno, gaur, bueno, helduko diego gaurko gaiei, ez?
Ya va.
Bai, bueno, ez dakite. Bai, non baitetik hasteko, ez dakite.
Vale. Ederto, vale, ba, alde batetik, bueno, Escribá, ministroa, planteatu dau, ba, principios hori ja gaurko edabideetan azaldu da, gaurko abizteetan, planteatu duela jubilazioa atzeatzearen truke, ba, langile bat bakoitzari, bueno, ba, incentivo batzuk emango zaizkiola, eta ba, 12.000 urtera, euro arte. Eta, bueno, ba, berri tekniko interesgarria da, ez dala hori bakarrik, horrekin lotuta dago kalkulo berri bat, a ber, orain arte, principios jubilazio aurreratua, hartzen, retiro aurreratua, hartzen zutenei, ba, noi jubilazio prestazinotik noi kopuru batzuk entzen ziren, porzentai batzuk, retiroa hartzeko eskubideak, jubilazioa hartzeko, pentsioa hartzeko eskubideak murrizten ziren, proporzio batzutan, orduan proporzio horiek kriterio diferenten arabera kalkulateko dire mendik aurrera, batzuentzat hobe aterako da, beste batzuentzat txarrago, eta bezaletik incentibo hau planteatzen dire, ba, irurogetagoztetik aurrera jubilatzen direnentzat. Ba, momentu honetan, jubilazio teorikoa ja 66 urtean dago, jubilazio praktikoa 64,5 urteetan, eta gobernaren helburua da jubilazio praktiko hori apurka-apurka atxatzen joatia. Bueno, argi dago horren atxean helburu rekaudatu ere dago zala. Argi dago ikus, kontu publikoen ikuspegitik, ba, prinsipio zandea tempora gehiago badago lanian, pues, sarrera gehiago gongo direla, bai, zergen bitartez eta kotizazioen bitartez, eta enbestaretik pensio gutxiago, jubilazio pensio gutxiago, beranduago azten direlako kobratzen, ez da? Orduan, principios dirukontu aurrekontu publikoen ikuspegitik argi dago, pues oso, bueno, ba, errentagarria izan daitekeela, ez da? Bueno, ikuspegi horretatik aztertu behar dela batez be. Bueno, a ber, iritzi desberdin diferenteak dago, kontzeptu horien inguruan, a ber, zen punturaino eta hor sakoniko azterketa hortik jongo litzatek, ez da? A ber, zen punturaino da logiko edo ez, edo komunikarria edo ez, jubilazioen adina atzeratzea. Alde batetik esaten da, bueno, ba, nola gerota baldintza fisiko beagoetan, eltzen garen el adinoietara, pues igual logiko izan leike, ba, denbora gehiago lan egitea. Bueno, hor argumento diferente kon daitezke alde eta kontrakoa. Alde batetik mantentzea kotizazioaren urteak edo lan egiten garen dagozen urteak eta nolabait pentsio dun moduan dagozen urteen kopuruen arteko, harreman hori horren proporzioan nolabait mantentzea izan ikel buru bat. Baina, bueno, bestaletik esaren da, bueno, baina azkenian denbora gehiago lan egitea, pues, da beti esfortzu bat, ez da batzuk gustora egiten dabe, baina beste batzuk entzat kostea da. Claro, hori oso lotuta dago praktikan enplegualen lanpostu bakoitzaren baldintzak eta ezaugarriekin, ez da. Baldintza gogorra dituzten lanpostuetan gehienetan, pues, oso ondo baloratzen da jubilazio lehen bailen hartzea. Eta gauza bera gertatzen lanpostu kreatibagoetan, eta lanpostu horietako askotan, pues, jendea alderatziz gustora ikusten dau, gustora atzeratzen dau adin hori urte bete edo bi urte. Zorban, zein puntuaino hori da zigor bat edo aukera bat, pues ba asko aldatzen da persona batetik bestera. Oroar langile osoa ikusita, orain arte behintzat zigor moduan ikusi dugu, baina bueno, kontestu hori izan da ondo ikusi da batez be atzerapen hoiek voluntarioak izan dira. Nahi duena apurra beranduago jubilatzea eta nahi ez duena ez.
Bai.
Bueno, orduan pentsat aukerak zabalik mantentzea, eta, bueno, orain planteatzen dan moduan incentibo batzuk emotia beranduago jubiletzaen direnei, pues bueno, logika batekon leike horren atzian, esa.
Eta, bueno, gai hau alde batera utziko dugu, eta, bueno, jarraizeko 50 urtekik gorakoen enplegua berreskuratzen ari da.
Bai, azken egurtan aterbeko datuen arabera, ikusten ari gara, eta hori espresoki esan da, bait, 50 urteetako tamar urteetik gorako langile langabezia kopuruak edo enplegu maila, bait, COVID-19 krisiaren aurreko mailara heltzen ari gara. Eta ja hori norbait konpentsatu dela. Bueno, hori prinsipio albiste ona da, baina ez da oso importantea. Zergatik da importantea? Pues gizatalde horretan ez dalako egon, ez dalako modu nabarmenean larriagotu, ez? Ba, langabeziaren egoera, ba, krisi horrekin. Bitxia bada ere, baina ehuneko langabetu berrien 90%, adin horretatik berakoen artian izan da. Eta horren arrazoia, hori beste ikuspegi batetik ikusita, da izan da kontratu fijo eta behin-behineko eta kontratu prekarioen arteko harremana. Hau da, oso langabezia ez da larriagotu, COVID-19 pandemiaren ondorioz, 50 urteetatik gorako entzat, ez eta kontratu lan finko duten entzat. Larria gotu da, gazte entzat, eta kontratu prekario duten entzat.
Hori
zer gertatu da, pues, enpresa arazoak izan dituzten, enpresak segituan, ba, kaleratu da bezala, behineko kontratuak zituzten personak zituzten gazteak bat ez behin. Eta horrek berriro ere mai gainean jartzen dau euskal ekonomian eta Espainiako ekonomian dagoen arazo estruktural bat, dara prekaritatearen pisua, ez da. Pisu ikaragarria deko prekaritateak gure ekonomian, eta hori junda ja handia zeukan 2008ko krisiaren aurretik, baina larriagotu inda 2008ko krisia. Hain zuzen, krisi horreri aurre egiteko orduan, pentsatu zen bide bakarra zala enpresen etekinak hobetzea, eta langabeziari aurre egiteko orduan, egin behar zan azala, ba, kontratu berriak alden neurrian errastea, eta horrekin lotuta prekarietatea errastea. Hau da, enpresek kontratu gehiago egiteko, ba, kontratu horiek pues, guztiz errazak izatea, baldintzen aldetik, iraupen aldetik, eta ba. Eta horren ondorioz, oso modu nabarmenean, ja larria zen, prekarietate mailan larria gotu izan. Orduan, Europar Batasunen egoera oso aztertuta ikusten dugu segituan, ba, Espainia eta Espainiarekin batera, Euskal Herrian azken lekuan gozala ba, prekaritatearen aldetik, prekaritate kontratu prekario kopuruen aldetik. Ez da. Eta bueno, horren ondorioa krisi honetan oso nabaria izan da. Hau da, proporzio ikaragarrietan ba, kaltetuak izan dira, ba, hori, ba, kontratu prekarioak dituzte gizataldeak, eta bat ez be, hori, ikusi dugun moduan gazteak.
Eta, bai, hori da, bai. Eta bukatzeko, ez, bueno, ez que gazten kasu, betikoa, ez, beti, gutxiago babestua daudenak, beti da alde txarrena eramaten dutenak.
Bai, eta, karo, kontua ez da berria, ja. Ja, berrogei urte, azizeinen, bueno, neoliberalismoaren indoak eta nolabait lan baldintzak eta soldatak eta murrizten eta eta apurka-apurka murrizten eta hori ipusi da hori eta garbi, pues, ba, aprovechatu direla nolabait gizataldea haulenak, nolabait prinsipios lan kosteak bat ezbe kolektibo oiekin nolabait murrizteko. Eta hor sindikalizazio maila gutxi zeukien kolektiboak, migranteak, kontsultan emakumeak, eta orain, eta gazteak. Hora, enpresa askotan, baldintza, inkluso baita formalki ere, baldintza diferenteak ezarri dira kontratu berrientza. Hora, sindikatuekin negoziatzen, batzuta, presiñoa eta presionatu, azkenean ikusita, errazago zala, langileak, nabain murrizketako onartzea, murrizketa horiek bakarrik kontratu berriei aplikatzen basa. Da, bueno, hasieran ematen zan, zala garrantzian niko kontua, oso gutxi zirelako kontratu berri horiek, baina, klar, urtean pasala, kontratu urte guzti hauetan, pilatzen, pilatu diren kontratu berriak, gero eta pilago dire, klar. Eta azkenian, gazteri osoa, eta ikusi dugu moduan, pues, igual, ya, hogei eta berrogei urtetako urtean artieko gazteak dira kaltetuenak.
Eta, bueno, bukatzeko eurozona, eurogune horren gabeziak baita ere, aipatu nahi zenituen, ez?
Bai, justo egun hauetan, gure zento taldean, konkretuki, azterketa interesgarri bat agertu da, gai horren inguruan. Interesgarria da, bueno, aldizkari edo eragile hauetan, bueno, harrikita garbi ikusten ikusi dugulako onartuta, eurogunearen kontzertuak berez dituen utzuneak. Bueno, zer gertatu zen, eta eurogunearekin, edo euro sistema monetario moduan. Bueno, hori larrogeta marretan martxan jarri zan elburu diferentekin, baina elburu hoien artean batzuk ekonomikoak izan ziren, baina bat ezbe elburu politikoak ziren. Alde batetik pentsatu zan euro martxan jartzea, zala nolait batasun politikoa fortzatzeko, indartzeko proces, tresna bat izan behar zala, bestaletik bueno, teoria ikuspegi ekonomiko batetik kapitalak eurogunearen barne errazago mugitzeko aukeran behan behar zuen, eta orduan prinsipioz merkatu kapitalak efizienteagoak bihurtuko lidateke horreri esker. Claro, gero ikusi izan, bueno, ja hasieratik hainbat adituen partetik azaldu zan, Europa horrelako zerozaren martxan jartzea oso problematikoa zala. Bai. Eta aditu asko argi eta garbi kontra agertu ziren. Zanez, bueno, hori moneta bakar bat eukitzea esparru geografiko homogeneo baten logikoa da, baina ziurazki Europa ez da behar beste homogeneoa horrelako neurri bat hartzeko. Homogeneoa arrazoi diferentekatik, lan merkatuaren merkatuaren aldetik, kulturen aldetik, eta egitura ekonomikoen aldetik. Eta politika monetario bakar bat izatea alde batetik, eta politika ekonomiko bakar bat eukigabe, pues oso arriskutsua eta kalte garria izan behar zan. Bueno, hori ikusi izan 2008an krisiar lehertzen danian krisi finantzero argi geratu zan, pues, bueno, horrik uste zan moduan, bai, kapitala gehiago mugitu zan, herrialde batetik bestera, baina txarrerako mugitu zan. Hau da, mugitu zen, inbertsio produktiboentan kapitala behar zituzten herrialdetatik, herrialde Europa Zentralko herrialdetatik batez ere, ba, nolabait kapital hori absorbitzeko gaitasuna ez eukien herrialdeta. Pues, Espainiale batetik, edo Erresuma Batuak, eta batzuentzat espekulazio burbuia finanziarak sortzen, Erresuma Batuak adibidez, edo espekulazio inmobiliarioa sortzen, sortarazten Espainian adibidez. Orduan, euro tresna funtsezko bat izan zen, nolabait 2008ko krisia nolabait elikatzeko. Ez? Hori argi eta argi gertu zen, orduan. Hortik aurrera, hainbat zalantza sortu da pues, adituen artian, arlo politikoan eta haber euroak zentzu harrikon ala ez dekon, eta bera zein dan bere, horrena bera zein izan behar dan bere etorkizuna. Baina jara, oso politikoki oso balintzatutako dagoen eztabaida da. Ze, claro, oso bada, teoria ekonomikoaren arabera tresna egokia izatea, ez izatea, baina, claro, ba, neurri politikoak hartzea euroak zalantzan jartzen oso oso gogorra izango litzake, eta batzutan pentsatu da, hori izan leike nolabait Europar Batasunaren kontzeptua zalantzan jartzeko arrisku bat. Eta, bueno, baina dana dela argero beldur politikoen gatik zuezki ez da eurogunea edo euroaren kontzeptua zalantzan jarri, baina zalantzan ekonomikoak eta teori ekonomikoaren aldetik hor dagoz argi eta garbi. Badagoz beste faktore batzuk, aipatu direla, adibidez, bueno, ber momentuan, pentsatu izan, bueno, pues, ikusita Europa Batasunak duen dimentsioa eta Europa moneta bakar bat eukitza, pues, argi dago, oso epe laburrera, pues, munduan dolarrak duen lekua okupatuko la buena, euroak okupatuko la buena. Eta hori esan gertatu eta ez da gertatu. Ez? Euroak ez dau lortu balen bere Europako monetak edo txampoi diferenteak zeukien esparruan nolabait modu nabarmenean zabaldu. Ez? Eta bestaletik, azkenean askotan komentatu da euroa tresna oso importantea bihurtu da batez be erakunde finanziero handien nolabait boterea sustatzeko. Eta neurre handi batean erakunde korporazio handiak eta batez be korporazio finanziero handiak Europako Banko Zentrala kontrolatu dabe, eta orduan sigurtatu dabe Europako Banko Zentraleko politikak euren interesen alde manejatzen zala. Ez da manejatzen zidela. Eta horren ondorioz, pues bueno, erabilidades, adibidez, argi eta garbi, Europako Banko Zentralaren edapen monetarioako neurriak, neurrian de batean, euren politxikoak nola bai betutzeko, ze edapen monetario hori bankuetara joaten da, banko handietara joaten da, eta gero bankuek erabakitzen dabe libreki, hori zaila da sinistea, baina horrela da, ondino, libreki erabakitzeko horrakitzan egiten da. Edo kreditu da bidali, edo politxikora sartu, edo espekulazioa bidali, edo Europatik kanpo invertitu, euren nahi gainerako, ez da. Eta azkenian, oso tresna funtsezkoa bihurtu da, nolabait erakunde finantzia erakunde handien interesentzat.
Ba, ez dakit zerbait gehiago gehituko zenuke edo...
Ez, nik uste dut horrekin gaurko nahikoa da, zuek ez badu zuen bestaiz, zeo zer komentatu nahi, pues, bestela datora ez dago.
Hori da, ba, hemen utziko dugu, Adrian, mila esker.
Oso ondoreo, zuri.
Eta hurrengo aster arte, agur.
Edo, datorra aster arte.
Zebrabidean zaude.
Zebrabidean zaude.
Now listen to the beat. The beat of the